ես նրան համեմատում էի հյուրերի հետ։ Ինչ էին լինների աչքի ընկնող նրբությունը, Լորդ Ինգրեմի նվախկոտ նրբագեղությունը, նույնիսկ գնդապետ Դենթի զինվորական կեցվածքը, միստր Ռոչեստերի բնածին ուժի ու ներքին էներգիայի հետ համեմատած։ Ինձ չէին հրապուրում նրանց արտաքինն ու շարժու ձևերը, բայց ես համոզված եմ, որ շատ կանայք նրանց կհամարային գրավիչ, գեղեցիկ ու պատկառելի, իսկ միստր Ռոչեստերին տգեղ ու մռայլ։ Տեսնում էի հյուրերի ժպիտը, նրանց ծիծաղը, մոմերի լույսի շողերի մեջ, թերևս, ավելի հոգի կար, քան նրանց ժպիտների մեջ։ Զանգի հնչյունների մեջ շատ ավելի իմաստ կար, քան նրանց ծիծաղի մեջ։ Ես տեսա միստր Ռոչեստերին ժպտալիս, կոպիտ դիմագծերը մեղմացան, աչքերում երևացին փայլ ու քնքշություն, հայացքը դարձավ թափանցող ու սիրալիր։ Այդ պահին նա խոսում էր Լուիզա ու Էմի Էշտների հետ։ Զարմանում էի, թե նրանք ինչպիսի հանգստությամբ էին ընդունում այն հայացքը, որը թվում էր, թե ներթափանցում է հոգու խորքը։ Ես սպասում էի, որ նրանք իրենց աչքերը կհառեն գետնին, ամոթից կկարմրեն, սակայն ուրախությամբ նկատեցի, որ նրանք բոլորովին չէին հուզվում։ Նա նրանց համարային չէ, ինչ ինձ համար, մտածում էի։ Նա նրանց պես չէ, հավատացած եմ, որ նա ավելի ինձ է նման, համոզված եմ դրանում։ Ես ինձ ավելի մոտ եմ զգում նրան, հասկանում եմ նրա հայացքի ու շարժու ձևերի լեզուն, թեև նրա հարստությունն ու դիրքը մեզ բաժանում են իրարից, բայց ուղեղումս ու սրտումս իմ այրյան ու նյարդերի մեջ ինչ-որ բան կա, որ ինձ հոգեպես մոտեցնում է նրան։ Միթե այդ ես չէի, որ մի քանի օր առաջ ասում էի, թե նրա հետ այլևս ուրիշ ոչ մի գործ չունեմ, բացի ռոճիկ ստանալուց։ Միթե ինքս ինձ չէի ստիպում հենց այդ տեսանկյունով էլ նայել նրան։ Դա սրբապղծություն է բնության դեմ։ Իմ բոլոր բարի, ճշմարիտ, ուժեղ զգացմունքները իմպուլսիվ կերպով ձգտում էին դեպի նա։ Գիտեմ, որ պետք է թաքցնեմ զգացմունքներս, պետք է խեղդեմ մեջս հույսը, պետք է հիշեմ, որ նա չի կարող ինձ սիրել։ Երբ ասում եմ, որ մենք նման ենք իրար, դա չի նշանակում, որ ես ևս օժտված եմ ազդելու նույն ուժով, հրապուրելու նույն հմայքով, ինչ նա։ Ես միայն ուզում եմ ասել, որ մեր ճաշակներն ու զգացմունքները ընդհանուր են։ Ուստի, շարունակ պետք է կրկնեմ, որ մենք հավիտենապես բաժանված ենք իրարից։ Բայց եւ այնպես, քանի դեռ շնչում ու մտածում եմ, ես պետք է սիրեմ նրան։ Սուրճ մատուցեցին։ Տղամարդկանց ներս մտնելու պահից, կանայք արտույտների պես սկսեցին աշխուժանալ։ Խոսակցությունը դառնում էր ավելի ուրախ ու զվարթ։ Գնդապետ Դենթն ու միստր Էշտոնը վիճաբանում էին քաղաքական հարցերի շուրջ։ Նրանց կանայք լսում էին։ Երկու հպարտ որբևայրի կանայք, Տիկին Լին ու Տիկին Ինգրեմը, շատախոսում էին իրար հետ։ Սր Ջորջը, ի դեպ, մոռացա նկարագրել, շատ բարձրահասակ ու թարմ դեմքով գյուղական ջենտլմեն էր։ Կանանց բազմոցի առաջ կանգնած, սուրճի բաժակը ձեռքին, երբեմն ավելացնում էր մի որևէ խոսք։ Միստր Ֆրեդերիկ Լիննը նստած էր Մերի Ինգրեմի կողքին ու ցույց էր տալիս մի հրաշալի հատորի փորագրանկարները։ Մերին նայում էր, երբեմն ժպտում, բայց շատ քիչ բան էր ասում։ Բարձրահասակ ու ֆլեգմատիկ Լորդ Ինգրեմը թևերը ծալած հենվել էր փոքրիկ ու աշխույժ Էմի Էշթնի բազկաթորին։ Էմին նայում էր նրան և կչկչում ցախսարեկի պես։ Լորդ Ինգրեմը նրան ավելի էր դուր գալիս, քան միստր Ռոչեստերը։ Հենրի Լիննը Լուիզայի ոտքերի մոտ նստել էր օտոմանկայի վրա։ Ադելը տեղավորվել էր նրա կողքին։ Հենրի Լիննը աշխատում էր երեխայի հետ ֆրանսերեն խոսել, իսկ Լուիզան ծիծաղում էր նրա սխալների վրա։ Հապա ով է Բլանշ Ինգրեմի զույգը։ Միայնակ կանգնած սեղանի մոտ նա նազելիորեն խոնարհվել է ալբոմի վրա։ Ըստ երևույթին սպասում է, որ որևէ մեկը կմոտենա, բայց շատ երկար չի սպասում։ Ինքն է իր համար ընկեր ընտրում։ Միստր Ռոչեստերը Էշտներից հեռանալուց հետո մենակ կանգնում է օջախի կողքին։ Բլանշը մոտենում է, կանգնում ուղիղ նրա դիմաց։ «Միստր Ռոչեստեր, ես կարծում էի, թե դուք երեխաներ չեք սիրում»։ «Հենց այդպես էլ է»։ «Այն ժամանակ ինչը ստիպեց ձեզ այդ տիկնիկի»։ Ցույց տալով Ադելին, հոգսը ձեզ վրա վերցնել։ Որտեղից գտաք նրան։
Նրան չեմ գտել, թողեցին ինձ մոտ։
Գոնե դպրոց ուղարկեիք։
Չէի կարող այդ անել, դպրոցները շատ թանկ են։
Ինչու՞։
Կարծեմ նրա համար դաստիարակչուհի եք պահում։
Հենց նոր նրա հետ այստեղ նկատեցի մի անձնավորություն։
Գնաց։
Ոհ, ոչ, դեռ նստած է վարագույրի հետևում։ Դուք իհարկե նրան վճարում եք։
Կարծում եմ, որ նա ձեզ վրա նույնքան թանկ է նստում,
գուցե եւ ավելի, որովհետև դուք պահում եք երկու հոգի։
Վախի զգացում անցավ սրտովս, թե հուսոնշույլ։ Կարծում էի, որ իմ մասին ակնարկելը միստր Ռոչեսթրին կստիպի իմ կողմը նայել, եւ ես ակամա ավելի խոր թաքնվեցի ստվերում։ Բայց նա գլուխն անգամ շուրջ տվեց դեպի ինձ։ Ես այդ մասին չեմ մտածել, ասաց նա անտարբերությամբ նայելով ուղիղ իր առաջ։
Ոչ, դուք տղամարդիկդ երբեք հաշվի չեք առնում ոչ խնայողությունը և ոչ առողջ դատողությունը։ Դուք մի լսեիք, թե մաման ինչ է ասում այդ դաստի արակչուհիների մասին։ Մերին ու ես ժամանակին ամենաքիչը մի դյուժին այդպիսիններից ունեցել ենք։ Նրանց կեսը գարշելի, իսկ մնացածը ծիծաղելի էր։ Բոլորն էլ զզվելի են, այնպես չեմ, մամա։
Բան ասացիր աղջիկս։ Երիտասարդ աղջիկը, որբևայրի կնոջ այդ սիրելին, կրկնեց իր հարցը համապատասխան մեկնաբանությամբ։
Սիրելիս, մի խոսիր դաստի արակչուհիների մասին, այդ բառը զայրացնում է ինձ։ Ես նահատակ էի դարձել այդ անձեռնհաս ու քմահաճ դաստի արակչուհիների ձեռքին։ Փառք Աստծո, ազատվեցի նրանցից։
Տիկին Դենթը հակվեց դեպի այդ բարեպաշտ կինը և ինչ-որ բան պսպսաց նրա ականջին։ Պատասխանից եզրակացրի, որ տիկնոջը հիշեցնում էր այդ անիծված ցեղի ներկայացուցիչներից մեկի ներկայության մասին։
«Ավելի լավ»,
ասաց նա։
«Հույս ունեմ, որ դա նրա համար լավ կլինի»։
Հետո կամաց ավելացրեց, բայց բավականին բարձր, որպեսզի ես լսեմ։
«Նկատեցի նրան. ես դեմքերի դատավոր եմ, ու նրա դեմքին կարդում եմ այդ տեսակ կանանց բոլոր թերությունները»։
«Որոնք են այդ թերությունները, մադամ»։
Բարձրաձայն հարցրեց միստր Ռոչեսթերը։
«Ես ձեր ականջին կասեմ»։
Պատասխանեց նա երեք անգամ նշանակալից կերպով թափտալով իր փաթոցը։
«Բայց հետաքրքրությունս կխամրի, այն տենչում է սնունդ ստանալ այժմ»։
«Հարցրեք Բլանշին, ձեզ ավելի մոտ է, քան ես»։ «Օհ, մի ուղարկեք ինձ մոտ, մամա, ես այդ ամբողջ ցեղի մասին միայն մի խոսք կարող եմ ասել, նրանք վնասակար են, ոչ թե նրա համար, որ նրանց ձեռքին շատ եմ տարապել, ես նրանց ավելին էի փոխհատուցում. Թեոդորի հետ ինչ խաղեր էինք սարքում միս Ուիլսոնի, միսիս Գրեյսի ու մադամ Ժուբերի գլխին. Քանի որ Մերին միշտ շատ քնկոտ էր, նա չէր միանում այդպիսի չարաճճիություններին. Հատկապես շատ զվարճալի էր մադամ Ժուբերի հետ. Միս Ուիլսոնը խեղճ, հիվանդագին արարած էր, լալկան ու փոքրոքի. Մի խոսքով չարժեր նրա դեմ հաղթանակ տանել. Միսիս Գրեյսը կոպիտ էր ու անզգա, ոչ մի հարված նրա վրա չէր ներգործում. Բայց խեղճ մադամ Ժուբեր, ինչպես այժմ, տեսնում եմ նրան կատաղությունից փրփրած, երբ նրան հասցնում էին խելագարության աստիճանի, թեյը թափում, հացն ու կարակը փշրում, գրքերը վեր շպրտում, քանոնը սեղանին, ունելին օջախի ձողերին թխթխկացնելով, անտանելի ժխոր էինք սարքում. Թեոդոր, հիշում ես այդ ուրախորերը»։
«Այո, իհարկե հիշում եմ»։
Ծորտալով արձագանքեց Լորդ Ինգրեմը։
«Եվ խեղճ պարավը սովորաբար գոռում էր. «Օ, համպիտան երեխաներ»։ Հետո քարոզներ էինք կարդում նրա գլխին, որ չհանդգնի սովորեցնել այնպիսի խելացի երեխաների, ինչպիսին մենք էինք, երբ ինքն այդպես տգետ էր»։
«Այո, անում էինք. Եվ Թեդո, ինչպես էի ես քեզ օգնում հալածելու քո ուսուցչին, այդ գունատ միստր Վինինգին,
որին մենք սովորաբար անվանում էինք շրջիկ քարոզիչ։ Նա և Միս Ուիլսոնը սիրահարվել էին։ Գոնե թե Դոն ու ես այդպես էինք կարծում։ Մենք նկատեցինք մի քանի սիրալիր հայացքներ ու հառաչանքներ, որոնք մեկնաբանում էինք որպես քնքուշ զգացմունքների նշաններ։ Եվ շատերը շուտով իմացան մեր հայտնագործությունների մասին։ Մենք օգտագործում էինք այն որպես առիթ ազատվելու մեր ծանր ու տհաճ բեռից։ Հենց որ մաման իմացավ այդ, դա համարեց անբարոյական տենդենց։ Այդպես չէ, Տիկին Մայր։ Այդպես է, իմ թանկագին։ Եվ մի անգամային իրավացի էի։ Կան հազար ու մի պատճառներ, որոնք դաստի արագչուհիների ու ուսուցչուհիների սիրային կապը անհանդուրժելի են դարձնում կարգին տան մեջ։ Առաջին։ Օ, գթասիրտ մամա, խնայիր, մի թվիր դրանք։ Ամեն ինչ մենք ինքներս գիտենք։ Վատ օրինակի վտանգ անմեղ երեխաների համար, ցրվածություն, այստեղից էլ պարտականությունների թերակատարում սիրահարվածների կողմից, հետո իրար պաշտպանելը և վստահելը, իսկ դա էր իր հերթին, հանգեցնում է հանդգնության, ըմբոստության և ընդհանուր պորտքումի։ Ճիշտ է, չէ՞։ Ինգրեմ Պարկի բարոնուհի Ինգրեմ։ Իմ մաքուր Շուշան, դու ճիշտ ես, ինչպես միշտ։ Այլևս չարժա այդ մասին խոսել, փոխեք թեման։
Էմի Էշթոնը, որը չէր լսում կամ ուշադրություն չէր դարձնում այդ հրամանին, իր մեղմ մանկական տոնով ավելացրեց.
Լուիզան ու ես էլ մեր դաստի արագչուհուն ծաղրում էինք, բայց նա այնքան բարի էր, որ ամեն ինչ տանում էր. Ոչ մի բան չէր կարող նրան համբերությունից հանել, երբեք չէր բարկանում, այնպես է, չէ, Լուիզա։
Այո, երբեք։ Մենք անում էինք այն, ինչ ուզում էինք։ Խառնշտորում էինք նրա սեղանն ու աշխատանքային սնդուկը, արկղները տակնու վրա անում, բայց նա այնքան բարեհամբույր էր, որ մեզ տալիս էր այն ամենը, ինչ մենք խնդրում էինք։
Հիմա կարծեմ, ասաց Միս Ինգրեմը ծաղրական տոնով, բոլորն էլ կսկսեն հիշողություններ պատմել իրենց դաստի արագչուհիների մասին։ Այդ բանից խուսափելու համար նորից եմ առաջարկում անցնել նոր թեմայի։ Միստր Ռոչեստեր, չեք պաշտպանում իմ առաջարկը։
Օրիորդ, ես պաշտպանում եմ ձեզ ինչպես այս, այնպես և մյուս բոլոր դեպքերում։
Այն ժամանակ կազմակերպելու գործը ես ինձ վրա եմ վերցնում։ Սինյոր Էդուարդո, ձեր ձայնն այսօր տեղում է։
Դոննա Բիանկա, եթե հրամայեք, տեղում կլինի։
Այն ժամանակ, սինյոր, լսեք իմ արքայական հրամանը։ Նախապատրաստեք ձեր թոքերն ու մյուս երգեցիկ օրգանները, որպեսզի ծառայեն իմ արքայական ցանկություններին։
Ով չի ցանկանա այդպիսի աստվածային մերի, Ռիչիոն լինել։
Թողեք ձեր Ռիչիոն,
բղավեց նա թափտալով իր գանգուրները և շարժվելով դեպի դաշնամուրը։
Իմ կարծիքով այդ ջուդակահար Դեյվիդը անճարակ մարդ է եղել։ Սև Բոթուելն ինձ ավելի է դուր գալիս։ Ես գտնում եմ, որ տղամարդը ոչնչություն է, եթե նրա մեջ սատանայական որևէ բան չկա։
Թող պատմությունն ինչ ուզում է ասի Ջեյմս Հեփբըրնի մասին, բայց ինձ թվում է, թե նա եղել է վայրենի, կատաղի, այնպիսի մի ավազակ, որին ես կհամաձայնեի ձեռքս տալ։
Ջենտլմեններ, լսում եք, ձեզնից ո՞ր մեկն է ավելի շատ նման Բոթուելին,
բղավեց միստր Ռոչեսթերը։
Ես կասեի, որ նախապատվությունը ձեր կողմն է,
պատասխանեց գնդապետ Դենթը։
Պատիվս վկա, ես ձեզ շատ պարտական եմ,
արձագանքեց միստր Ռոչեսթերը։ Միս Ինգրեմը, որ հպարտ նազելիությամբ նստած դաշնամուրի մոտ թագուհու պես փռել էր իր շուրջը ձյան պես ճերմակ զգեստի փեշերը, սկսեց նվագել հրաշալի մի նախերգանք։ Միաժամանակ շարունակում էր խոսել։ Նա այս գիշեր հատկապես գոռոզ էր երևում։ Նրա խոսքերն ու ձևերը հետապնդում էին մի նպատակ՝ ոչ միայն հրապուրել, այլև զարմացնել իր ունկնդիրներին։ Երևի այսօր ուզում էր բոլորին շատ կայտառ ու համարձակ երևալ։
«Օհ, այնքան եմ ձանձրացել մեր օրերի երիտասարդներից»,
բացականչեց Բլանշը, աղմկալից ելևէջներով նվագելով դաշնամուրի վրա։
«Խեղճ, թուլամորթ էակներ, որոնք չեն կարողանում մի քայլ անգամ անել
պապայի պարկի դարպասներից այն կողմ, մոտենալ դռներին առանց մամայի թույլտվության ու պաշտպանության. Այդ մարդիկ ամբողջապես կլանված են իրենց գեղեցիկ դեմքերով, սպիտակ ձեռքերով ու փոքրիկ ոտներով. Կարծես իսկական տղամարդուն շատ հարկավոր է գեղեցկությունը. Կարծես հրապուրանքը կնոջ միակ առավելությունը, նրա օրինական սեփականությունն ու ժառանգությունը չէ. Ես գտնում եմ, որ տգեղ կինը բից է բնության վրա, իսկ ինչ վերաբերում է տղամարդուն, նրանից պահանջվում է միայն ուժ ու արիություն, թող նրանց նշանաբանը լինի որսորդություն, հրաձգություն ու ճակատամարտ. Մնացածը ոչինչ չարժե, այդպիսին կլիներ իմ նշանաբանը, եթե ես տղամարդ լինեի. Երբ ամուսնանամ, շարունակեց նա մի փոքր ընդհատումից հետո, թեև ոչ ոք նրան չէր առարկում. Այնպիսի ամուսին կգտնեմ, որ ոչ թե գեղեցկությամբ ինձ հետ մրցի, այլ իմ հակապատկերը լինի. Ոչ մի ախոյան չեմ հանդուրժի իմ գահի մոտ. Իմ իշխանությունը պետք է լինի անբաժանելի. Նրա նվիրվածությունը պետք է կիսվի իմ և նրա հայելու մեջ արտացոլված պատկերների միջև. Իսկ այժմ, միստր Ռոչեստեր, երգեցեք, ես կնվագեմ.
Ամբողջապես ենթարկվում եմ, պատասխանեց նա.
Ահա ծովահենի երգը. Ես խելագարված եմ ծովահենների վրա, դրա համար էլ երգեցեք ոգևորությամբ.
Միս Ինգրեմի շուրթերից դուրս եկած հրամանները հոգի կտային նույնիսկ մի բաժակ կաթին ու ջրին.
Զգուշացեք, եթե ինձ դուր չգաք, կամաչեցնեմ ձեզ, ցույց տալով, թե ինչպես պետք է կատարվեն այդպիսի բաները.
Դուք ուզում եք ինձ նվեր տալ իմ անընդունակության համար, ես այժմ կաշխատեմ տապալվել.
Զգուշացեք, եթե գիտակցաբար սխալվեք, կգտնեմ համապատասխան պատիժ.
Միս Ինգրեմը պետք է գթասիրտ լինի, քանի որ կարող է մարդկային ուժից վեր պատիժ նշանակել.
Ապա բացատրեք ձեր ասածը,
հրամայեց օրիորդը. Ներեցեք, մադամ, ոչ մի բացատրություն հարկավոր չէ. Ձեր նրբազգացությունը պետք է ասի, որ ձեր խոժոր հայացքներից մեկը կարող է փոխարինել լուրջ պատժին.
Երգեցեք,
ասաց Բլանշը և նորից ոգևորված սկսեց նվագակցել դաշնամուրի վրա. Այժմ կարող եմ դուրս ծլկել, մտածեցի ես, բայց երգի ելևէջները ստիպեցին ինձ կանգ առնել. Միսիս Ֆեյրֆաքսն ասում էր, որ միստր Ռոչեստերը հրաշալի ձայն ունի. Եվ իրոք, նա ուներ խոր, հուշկու, թավ ձայն, որի մեջ արտահայտում էր իր զգացմունքները, իր ուժն ու թափը. Այդ ձայնը ներթափանցում էր սրտի սխորքը և տարօրինակ ձևով փոթոր կահույզանում. Սպասեցի, մինչև որ վերջին խոր ու լի հնչյունը մարեց, ու նորից սկսվեց մի պահ ընդհատված խոսակցությունը. Այն ժամանակ թողեցի անկյունս ու դուրս եկա կողքի դռնից, որը բարեբախտաբար մոտիկ էր. Այդտեղից մի նեղ միջանցք տանում էր դեպի դահլիճ, քայլելիս նկատեցի, որ կոշիկները սթուլացան, կանգ առա սանդուղքի մոտ, չոքեցի խսիրի վրա, որպեսզի կապիչները սամրացնեմ. Այդ պահին լսեցի, թե ինչպես ճաշասենյակի դուրը բացվեց, և ինչ որ ջենտլմեն դուրս եկավ միջանցք. Շտապ վեր կացա ու դեմ առ դեմ կանգնեցի միստր Ռոչեստերի առաջ.
«Ինչպես եք?»
հարցրեց.
«Շատ լավ, սր».
«Ինչու չմոտեցաք և չխոսեցիք հետս սենյակում?» Թվում էր, թե կարող էի առարկել և նույն հարցը նրան տալ, բայց ինձ թույլ չտվեցի. Ես պատասխանեցի.
Չուզեցի անհանգստացնել, քանի որ դուք երևի զբաղված էիք, սր.
Ինչ էիք անում իմ բացակայության ժամանակ?
Առանձնապես ոչինչ. Ըստ սովորականի, պարապում էի Ադելի հետ.
Եվ դարձել եք ավելի գունատ, քան էիք. Դա նկատեցի առաջին իսկ հայացքից. Ինչ ա պատահել?
Ոչինչ, սր.
Հո, չմրսեցիք այն գիշերը, երբ քիչ մնաց խեղդամահան էիք ինձ.
Ամենևին.
Վերադարձեք հյուրասենյակ, շատ վաղ եք փախչում.
Հոգնած եմ, սր.
Նա մի րոպե նայեց ինձ.
Եվ մի փոքր ընկճված.
Ասաց նա.
Ինչից, ասեք ինձ. Ոչ մի բանից, սր, ոչ մի բանից, ընկճված չեմ.
իսկ ես պնդում եմ, որ ընկճված եք։ Եվ այն էլ այնքան, որ մի խոսք եւս, եւ արցունքները հորդելով կթափվեն ձեր աչքերից։ Նրանք արդեն երևացին, փայլում ու լողում են ձեր աչքերում։ Եվ մի կաթիլ արդեն սահեց ընկավ ներքև։ Եթե ժամանակ ունենայի ու չսարսափեի, որ որևէ բամբասող սպասավոր կանցնի այստեղով, կաշխատեի պարզել, թե ինչ է պատահել։ Լավ, այս գիշեր ձեզ ներում եմ, բայց իմացեք, քանի դեռ հյուրերս այստեղ են, ես ուզում եմ, որ դուք ամեն երեկո երևաք հյուրասենյակում։ Դա իմ ցանկությունն է, մի արհամարեք։ Այժմ գնացեք և Սոֆիին ուղարկեք Ադելի հետևից։ Բարի գիշեր իմ… Նա կանգ առավ, կծեց շրթունքը և շտապ հեռացավ։